ba Filipi ubwanduli rubabubiri akadeba kakuanda kufika kakijigo na kemo kuba nulujisi yondabule uyesu.
Leno olwako wa mokangasibwe mwakeresite oluga nolwake lobanyamisie mulibuhangelane sinome pomwemeke kange mokiagire ikisa nolusungu lwa Yesu Kristo. Nikubasuma momerele nehobo kefijo mulwa umwe kuba na mapulengano kuganana na kuba nomojo gumo. Na mungabomba gelomonga mulwa kwilana nambe kuba noluginio loli mujisiage nojunge ambonage onine kuti anogire kukila umwene. Omunu gweni na angasaga gelulwa mwene loli asaga genulwa bange. Mubisage na masage amanono ndabole aliale nago o Yesu Kristo. Omwene kuho mambukulu aliale ngine nongulube. Nekenambe aliale ngine nongulube, aliabuene na lunono kujiga akolelire oluo. Lodi omwene akaloleka oluo luoni. Akijisia akabahwene nkami. Akaholua ndabole abanu. Akabamunu. Akijisia akabankundi kwa ngulube kuhanga kufua. Kufua mula kukomelelua pakekobekano. Mooluo ongulube akamugini ya fijo. Akampela eretabwa erebaha kukira amatabwa goni. Kutibwemira obobaha obwaletabwa lia Yesu, ifipelua fio ni kukianya, paesi na kubulungu, fifugamage pamaso gake. Kange, omunu weni etikage kuti o Yesu Kristo gwe mutua. Mooluo iba ikomugini ya ongulube onata.
Ubwanduli rubabubiri, akadebe kakijigo na fibiri, kufika kakijigo na lekela kuoni, kuba lumuri.
Leno bagane kebango, ndabule muliale bakundi ifigo no fioni yene ripaleke monumwe, nambe onsikiugo panonele kutali numwe, mogina ke kubomba sinosihofia obupo kibwinu. Mubomba isio no wogofi na kutetema. Mubomba ke enendiki, olwako ba ungulube gwe mwene iwomba embombo nkate muliumwe. Na kukubapela obesyukwe ningufu isakobomba imbombo sino ikela umwene siwombeke. Mubomba gesoni kesira kongula nambe kukanengana. Neke mube bana ba ungulube wa golofu. Basilankole mokesina eke eke hosi. Ekinyanyiho imbibi. Munogire kuba lumuli pakate pabanu ndabule inondwe bule simulika kukianya. Mogadirirage erisio eriangulube lenolireta ubumi. Apo na june peniliva nekia kuginia ekegono kira ekia kugomoka ukirisite. Olwako balulibone kapabala fukuti, olugimbo luango, nembombo jango na firuti lebubule. Olupumu koluinu wemira olueteko kwa ngulube letekelo lenolikuopelua numwene. Nambe olupumu kona kufuwa kwango kugelekuwe pale tekelo elio, niba nolukelo wemira olueteko luinu, kange ni hobo kapalike monumwe. Enendiki na jumwe muhobokage, kange muhobokage palike monune.
Ubwandulilo ubabubili. Akadebe akakijigo na budikalubale. Kufika akafijigo fitatu. Utimoti no Epafrodito.
Nihobela kuti omotua o Yesu angakele, nikonsunga koliumwe Utimoti ifigo nondafiringi finofikuisa. Neke angangasie umojo wimira imola inofu sino irikuisa na sokuho makoliumwe. Nijo ba oluo oluako wanerensila munu ojunge junondeponu ikobavikira mojo ndabule Utimoti. Kwekuti, abange boni bitungumala ni mbombo sabe, na vivikira mojo mbombo ja Yesu Kristo. Umwe mokaguire bole Utimoti abonike munu nofu. Abombile mbombo ja kupolisi ya imola inofu palike monune. Ndabole omwana bole ibomba nobise. Nihovera kukonsunga Utimoti koliumwe panokiane kagwire sinokiande sikonyaga wimira kudindirwa mondinde. Nekomovera omutwa o Yesu kuti ikonanga na june nise nganingani koliumwe. Nekeleno newene luno notasi nentabole onyaluko logwitu o Epafrodito juno mokansungire kuti ise anange fino nekagirwe. Omwene oju iwomba embombo palike monune, kange mulualilugu palike monune wemira emola enofu. Nentawire uluwako wa asiukirwe kutanga na numwe, kange ipumuka mumojo wake wemira umwe uluwako wa mokapulike kuti akale ntamu. Lueli akale ntamu fijo, gukale gukoba. neke unguluwe ansungukira ansosia. Na kwe kuti ansungukira juju omwene, lori asungukira na june kuti nereke pikuongeresibua olosukunalo pa oluluno nerenalo. Mo oluo, nekonsunga nganingani koliomwe kuti kiande mumwagire mohoboke, na june omojo wango gonyamale. Lino, mumuambelera geno lukelo luoni mwamutu wa Yesu. Abanu banu valendavule oju mwogo page. Olwakoba akitabwile kuhanga alonda kapifu wa wimera embombo eja kirisite. Akulu kakufu wa wimera kukondetela olotango luinu, olwakoba na kiale kiva kehogo umwe mweni kukondetela.